Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, iată principalele informații de la această oră. Președintele Statelor Unite, George Bush, a declarat că țara sa are în Irak o misiune clară, aceea de a lupta împotriva teroriștilor și de a întări democrația în Irak. În cadrul obișnuitului său discurs radiodifuzat săptămânal, George Bush a spus că Statele Unite urmăresc ceea ce el a numit o strategie clară cu trei obiective: distrugerea teroriștilor, obținerea de sprijin internațional pentru un Irak liber și transferarea rapidă a autorității poporului irachian. Șeful administrației de la Washington a adăugat că forțele coaliției conduse de americani vor continua să acționeze împotriva sprijinitorilor fostului lider irachian Saddam Hussein și a luptătorilor străini și că Statele Unite urmăresc un plan precis de returnare a suveranității și autorității cetățenilor irachieni. Ministrele externe ai Rusiei, Statelor Unite, Marii Britanii, Franței și Chinei, cei cinci membri cu drept de vot în Consiliul de Securitate ONU, s-au întâlnit la Geneva în încercarea de a ajunge la o formulă de compromis privind rolul comunității internaționale în Irak. Reuniunea de la Geneva este dedicată, în fapt, armonizării pozițiilor celor cinci față de noua rezoluție referitoare la Irak introdusă de Statele Unite. Înaintea reuniunii, ministrul francez de externe, Dominique de Villepin, a propus ca rezoluția să conțină un calendar pentru numirea unui guvern provizoriu la Bagdad în termen de o lună, urmată de redactarea unui proiect de Constituție până la sfârșitul anului și de alegeri primăvara viitoare. Dar secretarul de stat american Colin Powell a calificat propunerea lui de Villepin drept nerealistă. Iată cum a calificat convorbirile de la Geneva șeful diplomației britanice Jack Straw.
The discussion so far at the lunch hosted by Secretary General Kofi Annan.
Discuțiile de la prânzul oferit de secretarul general Kofi Annan au fost foarte cordiale și constructive, indiferent de divergențele existente. Există un consens clar asupra justeței acțiunii militare, asupra faptului că întreaga comunitate internațională recunoaște responsabilitatea pe care o are față de irachieni și față de Națiunile Unite și ceea ce discutăm, cum spuneam, într-o atmosferă foarte cordială, este un pas înainte, a spus ministrul britanic de externe. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Armata americană a dat publicității un mesaj de condoleanțe legat de incidentul de ieri, care a avut ca rezultat uciderea a 9 persoane în Irak. Declarația admite uciderea accidentală a cel puțin unei persoane, un cetățean iordanian, și spune că incidentul este sub anchetă și că Statele Unite regretă profund moartea iordanianului. Se relatează că militarii americani au ucis din greșeală cel puțin 8 polițiști irachieni în momentul când aceștia se aflau în urmărirea unor răufăcători înarmați. Tot în Irak, un autovehicul Aro al companiei române de poliție militară a fost incendiat azi dimineață în timpul unei manifestații de protest din localitatea An-Nasiriya. În timpul incidentului, echipajul autovehicului se afla în sediul poliției locale și nu s-au înregistrat victime. După intervenția carabinierilor italieni, manifestanții au fost împrăștiați. Manifestația a fost provocată separat de neprimirea salariilor de către populația locală. Ministerul Administrației și Internelor de la București a solicitat prefecților să fie pregătiți pentru a reduce efectele inundațiilor care ar putea urma ploilor abundente prognozate să cadă începând de astăzi în majoritatea zonelor din România. Potrivit prognozei meteo, începând de sâmbătă după amiază și până luni dimineața, intensitatea ploilor va crește în zonele din jumătatea sudică a Moldovei, în Muntenia, în Dobrogea și în bazinul Mării Negre. În regiunile menționate va ploua cu intensitate din ce în ce mai mare, cantitățile de apă estimate depășind local 25-30 de litri pe metru pătrat în interval de 24 de ore. De asemenea, vântul se va intensifica, devenind tare în Dobrogea și în bazinul vestic al Mării Negre, se precizează în avertizarea trimisă prefecturilor. În stațiunea Măneasa din județul Arad s-a încheiat conferința internațională cu tema lustrație și deconspirarea poliției politice în Europa de Est, la care au participat șefii oficiilor care se ocupă cu studierea arhivelor fostelor politice din România, Germania, Polonia, Serbia, Slovacia și Ungaria. Conferința va fi urmată de vernisajul unei expoziții intitulate Și tu ai fost urmărit. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Următorul buletin de știri va fi difuzat la ora 20. Transmitem acum editorialul săptămânal urmat de panoramicul cultural românesc. Aici Radio Europa Liberă.
transmitem editorialul săptămânal. La microfon, Radu Călin Cristea.
Există numeroase stereotipii determinate de evoluția societății românești dinspre un comunism sumbru spre un capitalism deocamdată incert. Topul clișeilor e categoric dominat de șablonul integrării României în structurile europene și euroatlantice. E un leitmotiv folosit de puterea actuală mai mult ca un alibi la adăpostul căruia, invocându-se standarde europene și euroatlantice, se pot deconta o sumedenie de acțiuni ce în fapt sfidează sau contrazic flagrant tocmai invocatele modele occidentale. Confruntați inechivoc de astădată cu înseși normele după care funcționează instituțiile euroatlantice, liderii puterii reacționează în două feluri. Sunt fie iritați și răspund arogant la limita trivialității, fie nu le pasă. Așa cum spuneam mai devreme, o primă reacție este aceea de mânie, de supărare pe occidentalii care ne dau lecții de democrație. Campionul absolut la această categorie este liderul PSD, Adrian Năstase. E de notorietate faptul că România figurează în toate rapoartele internaționale pe poziții deloc onorante în ceea ce privește traficul de ființe umane. În iulie 2001, răspunzând unui raport critic pe această temă, întocmit de Departamentul de Stat american, Adrian Năstase a spus: este deranjant că suntem pe tot felul de liste și că sunt tot felul de tip care ne dau note pentru libertate, egalitate sau solidaritate. Statele Unite, de exemplu, a conchis Năstase, nu se află pe lista României printre țările cu trafic de droguri foarte puternic. Alt exemplu. Recent la Piatra Neamț, același Adrian Năstase a afirmat dezinvolt că nu-și amintește de prea multe scandaluri de corupție în România, totul fiind o supralicitare a acelorași occidentali care ne reproșează că, citez, avem freza făcută invers decât Europa. În aprilie 2003, replicând de astă dată ambasadorului american la București, Michael Guest, Năstase a rezolvat problema corupției apelând la repertorul imagistico-lingvistic al lui C.V. Tudor. Citez așadar din primul ministru al României: dacă e o problemă, spuneți, măi băieți, cine e ăla corupt pe care să-l împușcăm pe stadion? Ne tot plimbăm cu corupția în gură. Flegmatismul bulevardier al liderului PSD face prozeliți și va rămâne pe mâini sigure. Mai în glumă, mai în serios, Victor Ponta, șeful Corpului de Control al Guvernului și șeful tinerilor PSD-iști, se lasă asociat cu Titulescu. Numai că iată cam cum se exprimă mititelul de Titulescu din PSD despre un fost ministru al PD. Sunt regretabile minciunile doamnei Boagiu, care probabil, zice Ponta, a strâns false informații stând în parcare cu șoferii. Există însă și un alt fel de a sfida spiritul și valorile occidentale. E o nepăsare superioară, întemeiată cel mai adesea pe aroganța celui pe care puterea îl face nepăsător. Un non-european desăvârșit este Dumitru Sechelariu, baron de Bacău al PSD, gazdă a unor chiolhanuri pantagruelice, pentru care a fost criticat chiar și de Ion Iliescu pe vremea, acum apusă, când acesta era deranjat de capitalismul de cumetrie din partid. Iată ce înțelege Sechelariu din ideea de ales local. La Bacău, zice Sechelariu, puterea e ca și câștigată. Cum să dau eu primăria din mână după ce am muncit 7 ani? Primăria o voi pierde în momentul în care voi vrea eu. Adrian Năstase nu numai că nu se distanțează de pleada țanțoșă de baron local din PSD, dar îi scoate în lumea bună, de curând în Franța, ca pe niște europeni sadea. Insolența generalizată a fruntașilor PSD duce la aprecieri și gesturi pe care, dacă acest partid n-ar fi condus de Adrian Năstase, le-am putea considera ca fiind derapaje inexplicabile ce desfid însăși obiectivele asumate de actuala putere. O asemenea țintă, cea mai sensibilă dintre toate în planul politicii externe, este intrarea în Uniunea Europeană. Pentru ca România să fie invitată să adere în 2004, e nevoie de o condiție sine qua non, și anume ca raportul de țară al Comisiei Europene din acest an să fie unul pozitiv. Ori în acest context, liderii PSD joacă un soi de ruletă rusească, într-un exercițiu sinucigaș menit parcă să sugereze Comisiei Europene că defecțiunile semnalate anul trecut rămân nereparate. Comisia Europeană consideră că România a făcut doar progrese în direcția economiei de piață, una din cauze fiind ritmul lent al privatizării. Ce spune primul ministru român? Că privatizarea a fost una din principalele cauze ale corupției în România. Se mai scrie în raportul Comisiei Europene despre discriminarea romilor în România. Imaginea României ține de țigani, afirma recent Viorel Hrebenciuc, liderul grupului PSD din Camera Deputaților, completat de secretarul general al PSD, Dan Matei Agaton, nemulțumit de colorații care operau la buzunare. Nu doar în raportul Comisiei Europene există critici legate de întârzierile reformei în justiție, în special datorită imixtiunilor politicului. Ce i s-a năzărit să spună ministrului de justiție Rodica Stănoiu? Că nu i se pare prea grav că unii judecători fac politică. După care a revenit zicând că, dimpotrivă, nu e bine dacă fac. Captiva unor interminabile bâlbe este ministrul integrării europene, Puvac, intrat de curând sub ancheta Oficiului European Antifraudă, OLAF. Indiferent de rezultatul anchetei, doamna Puvac va rămâne un Pinocchio al cabinetului Năstase și nu e niciun dubiu că unele din afirmațiile sale au fost mincinoase. Să-l mai amintim pe ministrul sănătății, Beuran, alt prins cu o cauă mică, de asta dată într-o problemă de plagiat, din care va ieși, în varianta cea mai optimistă pentru dânsul, cu imaginea unui personaj aiurit, mirate însuși să-și descopere propriile mâini în alte buzunare. Aceasta este Europa de acasă a echipei lui Adrian Năstase și alta nu există. Nu există pentru că temelia e prea șubredă, iar arhitectura europeană înseamnă un alt tip de construcție politică și, poate în primul rând, morală. Ne temem că Europa lui Adrian Năstase va fi doar o marfă refuzată la export din cauza unui risc prea mare de perisabilitate democratică.
Am transmis editorialul săptămânal. V-a vorbit Radu Călin Cristea. Aici e Radio Europa Liberă.
Panoramic cultural românesc.
La microfon Cristian Teodorescu. Doamnelor și domnilor, istoria României a fost rescrisă de atâtea ori în anii dictaturii comuniste, încât persoane din generații diferite, care s-au mulțumit numai cu istoria învățată în școală, știu lucruri diferite despre istoria acestei țări. Și asta nu numai despre istoria apropiată și contemporană, care au fost mistificate orwellian, ci și despre istoria unor epoci mai îndepărtate. În cursul elementar, istoria pe care o știam din cărți pentru copii apărute în perioada interbelică și pe care le citisem acasă, cu domnitori viteși din cele trei țări române, n-avea nicio legătură cu istoria pe care încerca să ne bage în cap învățătoarea, care ne vorbea despre rolul maselor largi, populare, în înfăptuirea istoriei. I-am invitat în această seară să discutăm despre istoriile României pe politologul Vladimir Tismăneanu, cu care avem legătura prin telefon la Washington, și pe domnul Adrian Cioroianu, care se află alături de mine în studioul din București al Europei Libere. Domnilor, unul dintre efectele faptului că am învățat istorii diferite, istorii îndoctrinate politic, e că în aceste zile, între București și Budapesta, există un schimb de mesaje pe tema amplasării la Arad a monumentului generalilor martiri, executați pentru participarea lor la Revoluția din 1848 de partea Ungariei. Eroi pentru unguri, potrivit istoriografiei române, generalii executați au avut parte de un sfârșit meritat pentru încercările lor de a înăbuși acțiunile revoluționarilor români din Transilvania. După 155 de ani de la Revoluția de la 1848, vă întreb, domnilor, cum e posibil ca un grup statuar să provoace atâta zarvă? Domnule Tismăneanu?
Simbolele nu funcționează de la sine. Simbolele sunt agitate, mobilizate, recuperate, repuse în discuție în funcție de interese politice contemporane. Deci există o tendință de a anexa simbolurile trecutului unor interese politice contemporane și probabil că din acest punct de vedere putem vedea și această situație, diferendul, să spunem, sau diferența de perspectivă legat ceea ce pentru, cum se spune în engleză, eroi pentru unii, trădători pentru alții. E o temă care bântuie literatura, bântuie istoria, bântuie politica și chiar și politologia.
Domnule Cioroianu, s-a transmis dintr-o generație în alta o adversitate atât de puternică printre ardelenii români împotriva nefericiților generali, încât puterea de la București să aibă motive să se teamă de o izbucnire naționalistă dacă momentul consacrat memoriei lor va fi amplasat la Arad?
Această poveste a statuii de la Arad este, poate puțin dintre cei care ne ascultă o știu, dar este o poveste de la începutul anilor 20. atunci când un guvern liberal, Ionel Brătian, era primul ministru, a decis înlăturarea acestui simbol identitar al unei părți de Românie, dar care nu mai era în ton cu opera de centralizare pe care guvernul acelui timp o dorea. Evident că s-a transmis și nu este nimic fericit în acest lucru, dar aș spune, și poate e puțin paradoxal să spună un profesor de istorie, cred că este unul dintre lucrurile în care trebuie să privim mai mult spre viitor decât spre trecut. Și în ceea ce privește strict acest episod, cred că această comunitate locală, care în România nu se acordă întotdeauna suficient credit, ar fi cea care ar trebui să decidă. Nu știu dacă istoricii aici sau arhitecții sau edilii până la urmă sunt cei care trebuie să decidă. În niciun caz oamenii politici.
Domnule Tismaneanu, nu a trecut prea mult timp de la scandalul stârnit de declarațiile președintelui Iliescu despre Holocaust într-un interviu acordat cotidianului Haaretz din Israel. Domnul Iliescu a amestecat atunci Holocaustul cu persecuțiile îndurate de comuniștii români și cu ideea că printre victimele Germaniei naziste s-au aflat și reprezentanți ai altor etnii. De unde îi se trage această viziune șefului statului?
Se întâmplă că eram exact în perioada respectivă în România și făcând o carte de convorbire cu domnul Iliescu, vreau să intru în detalii, o să se spună mai mult de atunci când va apare cartea, probabil spre sfârșitul acestui an. În primul rând, sunt lucruri care trebuie accentuate și nu vreau acum să devin avocatul domnului Iliescu, are destui avocați și nici procurorul domnului Iliescu au fost destui care s-au amplasat în această poziție. În felul în care a apărut interviul în Haaretz, cred că au fost exprimări, hai să ne numim, nu foarte clare, poate chiar stângace. Însă, ultimul lucru pe care l-aș bănui în cazul președintelui Iliescu, și aici mă disting de unii din prietenii mei apropiați, nu îl consider nici negaționist, nici revizionist și cred că sunt unii care s-au cam grăbit să aplice acest tip de ștampile. Este un om de stânga, este un antifascist autentic, n-am nici cea mai mică îndoială. Putem să-l criticăm pentru enorm de multe lucruri, l-am criticat eu însumi, dar antifascist este, fără îndoială. Doi, oricine a vizitat Muzeul Holocaustului din Washington știe foarte bine că au avut loc expoziții memoriale. Chiar recent a fost expoziția memorială despre victimele nazismului din rândul homosexualilor. Mandatul Muzeului Holocaustului din Washington este tocmai de a desingulariza tragedia evreilor și de a arăta, desigur, această tragedie a fost unică prin desemnarea evreilor ca grup din care nu se putea ieși orice s-ar fi întâmplat pentru condiția de victimă absolută. Este răul radical în forma sa absolută, fără îndoială, ceea ce s-a petrecut cu evreii în cadrul genocidului nazist. Pe de altă parte, și asta îi spuneam domnului Iliescu, un comunist, ceea ce nu trebuie uitat, comuniștii au fost primii care au fost trimiși în lagăre de concentrare de către naziști. Dacă tatăl domnului Iliescu ar fi dorit să renunțe la comunism, sau dacă Ernst Thälmann, pe care îl menționa, care a murit la Buchenwald în 1944, liderul comunist german, și-ar fi abjurat convingerile comuniste, respectivul, dacă se întâmpla să nu fie nici handicapat, nici țigan, nici evreu și nici homosexual afișat, putea să devină în ultima instanță și membru al partidului nazist. Așa ceva nu era de conceput în legătură cu evrei. Deci cred că există mai degrabă elemente de sensibilitate și sensibilizare care trebuie puse în discuție, mai degrabă decât să vorbim despre o tentativă sistematică de revizuire a ceea ce a fost Holocaust.
Ne vreți să ce credeți, domnule Ciorianu?
Nu, sunt în deplin acord, trebuie să o spun foarte clar, cred că am mai spus-o cu câteva ocazii, dar e genul de lucruri pe care, într-un fel, simt datoria de a le repeta, cu atât mai mult cu cât nu este vorba de un partener politic, cu atât mai mult cu cât este vorba de un om ale cărui greșel, cum spunea și domnul Tismaneanu, eu însumi l-am subliniat în câteva rânduri, nu cred și n-am niciun fel de dovadă sau semn care m-ar trimite cu gândul la faptul că Ion Iliescu ar fi un negaționist și cu atât mai puțin un antisemit. Eu pun cele declarate de domnia sa pe seama unei inabilități pe care o extind asupra unei generații. Practic, domnul Ion Iliescu, sigur că e vorba de educație, e vorba de perioada formării, domnul Iliescu face parte dintr-o generație, spune, care nu are pregătirea nu atât în educație sau în cunoștințele despre istorie, dar în vocabular de a vorbi despre astfel de subiecte delicat. Cred că este efectiv o problemă de nuanțe pe care domnul Iliescu nu le-a intuit și care a dat astfel posibilitatea interpretării nu frauduloase, în opinia mea, a unora dintre afirmațiile domniei sale. Cred că dânsul, repet, face parte dintr-o generație pentru care a vorbit despre Holocaust și a legat Holocaustul de România, ține încă de domeniul incredibilului, pentru că pentru mulți dintre români, deocamdată, Holocaustul înseamnă ce am văzut prin filme și ce am văzut, ce se întâmpla mereu în altă parte. Ori Holocaustul sau episoade din istoria Holocaustului s-au petrecut pe teritoriul pe care administrația românească le-a avut în guvernare la un moment dat, în Holocaust intră și deportările intră și, știu, trenurile blindate în care duci oameni spre o destinație necunoscută, morții de foame, de frig, toate aceste lucruri care nu țin neapărat de ciclon B sau de cameră de gazare și care nu sunt singurele care descriu un astfel de episod al Holocaustului. Dar, pe de altă parte, cred că a fost bine că acest mic incident neplăcut s-a întâmplat, pentru că ne trezește și nouă, ca români, responsabilitatea asupra multora dintre cuvintele pe care le folosim, afirmațiilor pe care le facem. Din păcate, a fost președintele Iliescu.
Istoria în mediul politic autohton stârnește cel mai adesea dispute naționaliste, iar istoria apropiată a ajutat unui partid, cum e România Mare, să-și câștige suporteri chiar și în rândurile generațiilor mai tinere de alegători. Sunt atât de ușor de manipulat românii încât să fie câștigați de enormitățile naționaliste și xenofobe pe care le vizitează PRM-ul folosindu-se de istoria denaturată a României. Domnule Tismăneanu.
Sunt lucruri pe care merită să le reacționăm, mai ales că domnul Cristian Tudorescu începe această discuție făcând referință la Orwell și nu întâmplător este exact anul aniversar Orwell, 100 de ani de la nașterea scriitorului britanic și evident în cadrul sistemului totalitar și România a avut parte de sisteme autoritare și înainte de venirea comuniștilor la putere și după aceea evident dacă vorbea Adrian Cioran mai devreme de lucruri care trebuie asumate din trecut, cred că dacă nu îi le asumăm ele sunt refulate și ca toate lucrurile refulate revin la suprafață după un timp.
Exact.
Premierul Adrian Năstase la un moment dat spunea să nu fim obsedați de trecut. E bine să nu fim obsedați de trecut. Pe de altă parte, iată alegerile recente din Argentina au fost câștigate de către candidatul neoperonist pe baza revenirii la trecut și pe baza chemării apelului la revizitarea crimelor din perioada dictaturii militare. Asta a fost principala temă a campaniei electorale a lui Nestor Kirchner în Argentina după câți ani. Deci aceste lucruri nu dispar. Un trecut pe care îl dorim, se spune în engleză to wish it away, să-l dorim să dispară, el tot se reîntoarce într-o formă sau alta și de obicei distorsionată. Acum, generațiile tinere, eu nu știu, e foarte diferit, pentru că există generația internetului, există, dar internetul are și el, sigur, două tăișuri sau mai mult de două tăișuri. Internetul este un creuzet în care poți să intre tot felul de direcții, nu e monodirecțional și în niciun caz nu este democratic decât prin dreptul la participare, care nu înseamnă nici pe departe că epuizează spectrul definițional al democrației. Eu cred că parte din această chestiune este întreținerea deliberată a amneziei în perioada comunistă și a unei false memorii. În perioada comunistă a fost cultivată o falsă memorie și a fost, cum spunea și Adrian Cioran mai devreme, trecutul a fost întotdeauna învăluit din considerente partizane într-un fel de autoglorificare. Sigur că s-a scris, de pildă, se aminte Adrian mai devreme, chestiunea cu trenul morții. S-a scris și despre trenul morții, s-a scris și despre pogromul de la Iași, s-a scris și despre alte lucruri în perioada comunistă. Dar de o asemenea manieră ca în final să reiasă care era tema și care este în ultima instanță o variantă folcloric eticistă sau moralizantă de după părerea de calitate relativ scăzută a vulgatei colective. Ideea era să omenia tradițională românească care trebuia să iasă la suprafață. Toate popoarele sunt omenoase, nu există niciun popor care e neomenos prin definiție. Problema este să ne asumăm, să cunoaștem ceea ce s-a petrecut în realitate și aici intervine rolul, mi-e teamă că o să vin cu clișeul, intervine rolul societății civile. Cel mai important grup care a acționat în Rusia, de pildă, pentru recuperarea și păstrarea memoriei și pentru salvarea memoriei a fost nu grupul memorial fondat inițial de Saharov și în care a avut un rol important și Văduva Sa și o mulțime de alte personalități. În România nu vom conteni să lăudăm rolul celor care au făcut memorialul de la Sighe, dar și atâtea alte direcții de analiză, reviste importante care au apărut, sfera politicii și așa mai departe, în care de-a lungul timpului au fost numere speciale în dilema pe care știu că a scris și Adrian ele, numere speciale spre personalități controversate din istoria României, de la Pătrășcanu la Nae Ionescu. Toate aceste lucruri contribuie la păstrarea, ceea ce face parte din deliberarea publică asupra momentelor de glorie sau de mai puțin glorie din istoria unei națiuni.
Domnule Cioreanu, pe mine o să v-aș întreba în plus, ca istoric, dar și ca membru al Partidului Național Liberal, de ce și partidele democratice se lasă uneori antrenate în competiții naționaliste ca și cum ar uita anumite lecții ale istoriei adevărate?
Cred că a existat, din păcate, o piață pentru un astfel de discurs încă de la începutul anilor 90. Atunci partidele democratice, mă refer la liberal, mă refer la național-țărăniști în principal, au preferat să vorbească despre Europa, dar au vorbit și era necesar, au făcut-o alături de societatea civilă despre care vorbea Vladimir Tismănanu, au făcut-o alături de noi toți de la catedră sau din ziare. Numai că au făcut-o poate într-o manieră puțin inabilă, poate au transformat discursul paneuropean într-un fel de nouă limbă de lemn, lăsând această piață largă a discursului despre patrie, n-a spune neapărat un discurs naționalist agresiv. Mă încăpățânesc să cred că el este datat pe undeva prin anii 30 sau prin anii 80 ai secolului trecut. Cred că putem ieși de acolo și o să spun imediat de ce. Deci au lăsat această plajă a discuției despre patrie la îndemână unor oameni care s-au dovedit a fi niște derbedei politici și dumneavoastră chiar ați spus un astfel de nume al unui astfel de partid. Ori acum există această temere că pe fondul unei integrări europene care vine, e o problemă de ani, fie că va fi 2007, fie că va fi ulterior, aproape că nu mai contează. Există temerea că odată cu integrarea europeană, care nu are numai beneficii, are și o serie de costuri, s-ar putea trezi ceva din aceste tendințe izolaționiste din noi, din tendințele noastre autarhice, dar vine aici optimismul meu, pentru că intuia Vladimir Tismănanu foarte bine, am de-a face cu o generație care e mult mai relaxată în raport cu acest trecut.
Domnilor, are vreun efect asupra societății românești în ansamblu faptul că generații diferite știu lucruri diferite despre istoria României? Poate explica asta deficitul de solidaritate pe care îl observăm ca fenomen al societății românești, domnule Tismănanu?
Fără îndoială, cultura politică a unei națiuni include memorie, loialități, partizanate, afilieri și așa mai departe, și atunci felul cum ne raportăm la anumite chestiuni din trecut, ce era dreapta, ce era stânga, care e bilanțul dreptei românești, care e bilanțul stângii românești, reacțiile devin adeseori viscerale, uneori mărturisiri viscerale, alteori mai mult sau mai puțin camuflat, dar reacțiile sunt foarte puternice. Problema este că în toate țările, și în Franța, și în Italia, a existat o lungă perioadă după al doilea război mondial, de pildă, în care momente mai puțin onorabile din trecutul acestor țări, din anii războiului, au fost puse între paranteze, sau de-a dreptul mistificate. A trebuit să vină Jacques Chirac, nu, ca să recunoască după cei 7 ani sau câți au fost, 14, câți au fost de Mitterrandism, să recunoască că a existat o continuitate între Republica franceză interbelică, regimul de la Vichy și Republica franceză postbelică. Deci să se recunoască o anumită responsabilitate a clasei politice franceze și a instituțiilor în raport cu ce a fost Vichy-ul. Nimeni nu poate aștepta în momentul de față, de acord cu Adrian Cioloianu, o nouă generație se va forma într-un spirit mult mai relaxat, într-un spirit mai dezinhibat și fără sentimentul că de fiecare dată când se recunoaște ceva din istoria unei națiuni, inclusiv pagini relativ sau într-adevăr penibile, se urmărește, cum se aude adesea, fraza culpabilizarea colectivă a unui popor. Existența unor memorii diferite, unor viziuni diferite, duce la coliziuni reale. Totuși, mă asociez viziunii optimiste a lui Adrian, viitorul este în direcția Europei, ne îndreptăm în direcția unei Uniuni Europene, unei integrări, ne îndreptăm în direcția euroatlantică și atunci o serie de elemente care au fost lăsate suspendate vor trebui să fie asumate. Există lecția de celui de-al doilea război mondial. Al doilea război mondial s-a încheiat cu înfrângerea fascismului. Asta poate vine ca o noutate pentru unele persoane. Da. Statele Unite au luptat în al doilea război mondial pentru înfrângerea fascismului. Iar războiul rece s-a terminat cu înfrângerea comunismului. Sunt mici lecții foarte importante care trebuie din când în când rememorate.
Cred că e un proces de maturizare. Un proces de maturizare prin care societatea românească va trece. Îi trebuie 50 de ani de stabilitate și poate nu mult mai mult. Sunt două generații care într-un fel sau altul să învețe aceeași istorie. Cum spuneați că învățăm istorii diferite și mi-aduc aminte foarte pe scurt că la recomandarea prietenului Vladimir Tismănanu am fost în Franța la institutul condus de Henri Rousseau, un institut de istoria timpului prezent. Henri Rousseau a scris foarte mult pe tema relațiilor dintre memoria franceză și regimul de la Vichy și a încăpătat această nouă doză de optimism gândindu-mă că dacă state cu o cultură politică ceva mai, cum să spun, mai elaborată și mai sofisticată și mai dezvoltată sau mai evoluată decât cea pe care o împărtășim aici în România, dacă au trecut prin astfel de episoade, poate că e normal să trecem și noi, dar există leacul, astfel încât optimismul meu și-a găsit, iată, argumente acolo unde mă așteptam, poate mai puțin într-o Franță, care ea însă și-a fost agitată de astfel de umbre ale trecutului propriu.
Domnilor, vă împărtășesc optimismul, vă împărtășesc speranțele și vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune, domnule Cioroianu și domnule Vladimir Tismăneanu, la fel cum mulțumesc și ascultătorilor noștri pentru atenție. Sunt Cristian Tădorescu și vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă.